Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Večeras ćemo vas upoznati sa Nikolom Milovanovićem, kustosom muzeja Louvre u Parizu. To upoznavanje nastavit ćemo narednog petka, kada će nam Nikola govoriti o svojim korenima i životnim putevima koji su ga doveli u Pariz. Prisjetit ćemo se večera zajedno neizbrisivog pečata koji je na medijsku scenu i život srpske zajednice u Rumuniji ostavio iznenada preminuli poznati novinar, dugogodišnji saradnik naše emisije, dr. Rajko Kornja. U znak sećanja reprizirat ćemo intervju iz februara, kada smo s Kornjom razgovarali o njegovom novom, tek završenom filmu o 8 vekova manastira Bazjaš. Pred krajem emisije, kao i obično, aktuelnosti koje vam mogu biti od značaja, bilo da planirate da dođete u zemlju ili ostajete tamo negde daleko od rodnog kraja. Muzički urednik je Nenad Kamidžorac, ton majstor Saša Hajdin, producent Branislav Jerković. Ja sam Gordana Gligorić.
Deset stela, deset
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
U Temišvaru je prošle nedelje iznenada u 52. godini preminuo naš dugogodišnji saradnik, dr. Rajko Kornja. Kornja je bio poznato novinarsko ime u Rumuniji, glavni i odgovorni urednik naše reči, Temišvarskog vesnika, autor brojnih tekstova, reportaža, knjiga, dokumentarnih filmova, kojima je svedočio o vekovnom postojanju srpskog naroda na prostoru današnje Rumunije. Bio je novinar Rumunske nacionalne televizije, direktor prvog programa televizije Rumunije i glavni i odgovorni urednik informativne redakcije studija Rumunske televizije u Temišvaru. Osnivač je Saveza novinara iz medija etničkih manjina u Rumuniji, a od 2007. član upravnog odbora Rumunske televizije kao predstavnik manjina. Sa kolegom Kornjom posljednji put smo razgovarali u jeku pandemije, u februaru ove godine. Žaleći što razgovor zbog korone ne možemo da vodimo uživo u studiju, već na daljinu, telefonom. Neposredan povod bio je njegov tek završeni film o 8 vekova manastira Bazjaš. U narednim minutima reprizirat ćemo taj intervju, koji u međuvremenu nije izgubio na aktuelnosti. Emisija Večera zajedno, 26. februar ove godine. Kolega dr. Rajko Kornja iz Rumunije sa nama je večeras i to ulozi autora dokumentarnog filma o 8 vekova manastira Bazjaš. Kolega, dobroveče.
Dobroveče iz Temišvara.
Koliko je bilo zahtevno napraviti film o najvećoj svetinji pravoslavnih Srba u Dunavskoj, odnosno Đerdapskoj klisuri u Rumuniji?
Pa, da vam kažem, to nije nova naša ideja. Ideju tu smo imali mi u Savezu Srba u Rumuniji i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno u Temišvarskoj eparhiji već nekoliko godina. Ali smo eto prošle godine uspeli da nekako da nam se finansira taj projekat. Ja sam napisao taj projekat, ali nismo, kad smo napisali projekat, nismo mislili da će toliko teško da bude, u smislu da toliko puno restrikcija bude. Znači, mi smo napisali taj projekat u nadi da napravimo jedan dokumentarni film koji bi za 20 minuta predstavio manastir Bazjaš, ali u nekim normalnim uslovima, znači sa mogućnošću snimanja, sa detaljima, sa razgovorima, sa intervjuima, ali eto, takva je situacija bila da nismo uspeli sve po planu da odradimo.
Koji je deo posla bio najteži?
Pa najteži deo posla je bio, kao i uvek kad se radi o takvim projektima, naći finansijera. Da vam kažem, moram priznati, znači, najteže je naći finansijera.
Dobro, uz vas je, koliko znam, stala uprava za dijasporu i Srbiju u regionu.
Apsolutno, apsolutno. I ovo je naš prvi projekat sa upravom za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu. I to me najviše raduje, upravo zbog toga što je ovo naš prvi projekat, a raduje me i činjenica da smo uspeli da završimo projekat i da snimimo film. Bez obzira što nismo 100% po planu onom koji smo nameravali da uradimo, nismo uspeli zbog restrikcija, nismo mogli da idemo na teren sa ekipom, teško je bilo, otežana je komunikacija, pa intervjui, mi smo tu zamislili da čak da u prvom, da kažem tako, u prvoj fazi pisanja projekta zamišljali smo da napravimo jedan dokumentarno igrani film, znate. Međutim, to je bilo neizvodljivo, a i nije bilo financija za tako nešto. Pa smo onda u zavisnosti od situacije, u zavisnosti od financija koje nam je obezbedila uprava, i naravno naš deo, kao Saveza novinara iz medija etničkih manjina. Eto, to smo uspeli, uradili smo film dokumentarni, ja se nadam da je interesantan. Pokušali smo da predstavimo tu našu malu svetinju u Rumuniji, jednu od pet. Svega imamo pet, tako da ja se nadam da ovaj film o manastiru može da bude samo jedna epizoda. Ja bih voleo da bude samo jedna epizoda, i ja i kolege, pa da nastavimo da napravimo o svakom srpskom manastiru u Rumuniji danas po jedan takav dokumentarni film.
Pitala sam koji je deo posla bio najteži, a koji je bio najinteresantniji.
Najinteresantniji je bio, priznajem, onaj deo na početku kad smo prikupljali informacije. Znači, ja nisam, imali smo sreće što smo našli nekoliko interesantnih knjiga, pa smo iz tih knjiga, recimo Manastir Bazja Švase Lupulovića i pokojnog Borislava Krstića, ili srpski manastiri u Banatu Miodraga Jovanovića i tako dalje. Znači, tu smo našli dosta zanimljivih informacija, i to nam je bila početna tačka, i mislim da to je bilo bar za mene lično kao novinara koji eto već 30 godina se bavi novinarstvom, da je to najinteresantnije bilo. Da znamo, na primjer, oni su baš pedantno to, otac Lupulović je pedantno beležio šta su radili kaluđeri, ko je bio monah u tom i tom periodu, koji su problemi bili. Tu je bila ta granica između dva carstva, i onda tu nikada nije, tu je bilo veoma, veoma interesantno živeti, a i teško. Znači, tu stalno je bilo ratova, te Turci su prelazili Dunav, te Austrijanci ih vraćali, odbijali, Austrijanci mislim Srbi, graničari u austrijskoj vojsci. Tako da je tu jako zanimljivo bilo, i bilo je jako teško, priznajem, teško odabrati šta staviti u tih 20 minuta, šta odabrati. Znači, jako nam je bilo teško tu, jer možemo da snimimo, mislim, još jedan film od 20 minuta, isto o manastiru Bazjaš, a da sasvim nešto drugo kažemo, da i predstavimo neke druge događaje, neke druge ljude i tako.
Da, nije malo 8 vekova istorije.
8 vekova nije, a još jednom kažem, posebno nas raduje činjenica da je uprava bila uz nas, stala uz nas, naročito sada kada je, eto, možemo da proslavimo 800 godina te svetinje naše na obali Dunava. Tako da neki nisu bili ni narodi pre 800 godina, mi smo imali manastire.
Da, koji je po predanju podigao Sveti Save, da kažemo onima koji ne znaju dovoljno o Bajdašu, Bazjašu.
Pa jeste, i eto, da, i eto, meni je interesantna bila i sama činjenica kako je kako je nastalo ime Bađaš, odnosno naziv Bađaš, da je Sveti Sava Košava je duvala, on je prelazio Dunav i onda u jednom trenutku je rekao baš zijaš, vetru baš zijaš i eto Bađaš.
Baš duva, duvalo je.
Da, baš duva, da, baš zija.
Duhovno blago Srpske pravoslavne crkve na teritoriji današnje Rumunije je, nažalost, gotovo nepoznato nama ovdje u Srbiji. Vaš film ispravlja delić te nepravde. Za sada je dostupan samo na YouTube kanalu. Kada planirate javnu promociju?
Javnu promociju planiramo kad budu dozvoljavala situacija, odnosno restrikcije u vezi sa virusom, sa COVID-om. Tako da mi smo predvideli da bude naravno prva promocija filma biće u Temišvaru, pa zatim u Klisuri, nameravamo u Beogradu da održimo jednu promociju, jer tu smo sarađivali, znači osim uprave sarađivali smo i to nam je opet prva saradnja naša kao saveza novinara iz Temišvara sa radijom Serbona. Oni su snimili audio deo za Naratora, tako da nameravamo i u Beogradu da odradimo promociju, ali i u Bukureštu i svuda gde budemo mogli. E sad više nije bilo para da prevedemo i na engleski film, to bi bilo interesantno, mislim, ali da će Bog, biće prilike da i to odradimo.
Držim palčeve.
Hvala. I ovo nije prvi film naš. Mi pokušavamo već, znači, eto, od 5 godina pokušavamo da uradili smo, znači, snimili smo negde 20 filmova o manjinama u Rumuniji. Ili o Banatu, o suživotu, ali od tih 20 sigurno je 10 ili 12 filmova je o Srbima. Tako smo snimili sa Savezom Srba u Rumuniji dokumentarni film pre 4 godine Srbi u Rumuniji, gde smo obuhvatili apsolutno sve što je bitno da se zna o nama kao zajednici, jer s tim filmom smo i počeli tu, da kažem tako, kampanju za predstavljanje srpske kulturne baštine iz Rumunije. I jako nam je bitno da nastavimo to, tako da i pokušavamo, jer ideja je došla razmišljajući da mladi danas veoma malo čitaju. Teško je videti nekog od mlađe generacije koji uzme knjigu i čita. Nego njima je jednostavno YouTube, internet, jednostavnije, lakše, ubace DVD, pogledaju film i dobiju informacije. I onda na osnovu toga, pošto imam 2 ćerke, video sam da im je to lakše nego da uzmu da čitaju knjigu, recimo Manastir Bađaš, koju sam pomenuo, Vatelu Pulovića i Borislava Krcića. I onda sam razmišljao kako da napravimo jedan dokumentarni film, a da im to njima bude zanimljivo. I onda je tu našli smo, pitajući i govoreći sa mladima, sa njihovim kolegama u Srpskoj gimnaziji, kako bi želeli da vide, šta bi im bilo interesantno, tako je nastao film Srbi u Rumuniji. Pa posle smo radili temišvarske premijere, pa Banat kao multikulturalni Banat i tako dalje i tako dalje. Pa smo onda radili, imamo 3 filma o Savezu Srba u Rumuniji, znači od osnivanja pa do 2013. godine smo snimili. Tu je fantastično jer smo uspeli da sakupimo iz rumunske televizije regionalnog studija, tu su nam mnogo pomogli, i ove lokalne temišvarske televizije su nam pomogli. Imamo snimke recimo od pre 20-30 godina sa prvim predsjednikom Saveza, sa prvim sedištom Saveza Srba i tako dalje. Znači, film koji prati Savez Srba kao reprezentativnu, kao krovnu organizaciju Srba u Rumuniji. I da vam kažem, mi jesmo mala zajednica gledajući etničke zajednice, manjinske zajednice u Rumuniji. Ali smo zasigurno, ako ne prva, onda među najaktivnijim zajednicama u Rumuniji.
Tu nema spora. Osim novinarskog posla, aktivno i pišete. Možemo li najaviti neku novu knjigu?
Da, ali, znate, svaki novinar sanja da napiše knjigu.
A vi ste i uspeli nekoliko da napišete.
Pa ja sam eto uspeo 6 da napišem i one se, čak sam i doktorirao upravo na temi o medijskoj manipulaciji za vreme raspada bivše Jugoslavije. I to sam uradio na rumunskom jeziku, moje su knjige izuzev 2, sve na rumunskom jeziku, iz prostog razloga što sam smatrao da treba, da naši znaju, ali da Rumuni, naši prijatelji, oni uglavnom ne znaju šta se desilo, ne znaju ni o našim manastirima, niti o našoj, malo znaju. I onda sam na taj način pokušao da im predstavim deo srpske baštine u Rumuniji, ne samo u Rumuniji.
I šta će biti tema naredne knjige?
Pa isto verovatno o Srbima u Rumuniji, isto, jer znate kako, mi Srbi u Rumuniji, iskren da budem, uvek smo se nekako i osjećali kao, dobro, sad se to promenilo u posljednjih nekoliko godina, hvala Bogu, ali nekako smo se do pre par godina osjećali nekako kao siromašniji rođaci. Znači, mi smo uvek bili tu negde na domak Srbije, nad korak od Srbije, a i, toliko blizu, a opet toliko daleko. E sad nekako Srbija pokušava i Srbiji i Srbije ne generalizujem, ali uglavnom je to tako, većina. Sad nas otkrivaju. Jao, pa sad su Srbi iz Rumunije odlično stoje. Pa da, jeste, mi smo dobro organizovani, borili smo se za sva ta naša prava što smo dobili od rumunjske države, i rumunjska država nam mnogo pomaže, da vam kažem, da nije ruku na srce, da nije rumunjske države i njenog razumevanja, mislim da bi nam mnogo, mnogo teže bilo. Ali opet raduje me činjenica da se nekako, da je Srbija nekako okrenula lice prema nama. Sad nekako nas vidi, do pre par godina bili smo nekako iza leđa, ako bih smeo tako da se izrazim.
Ispravlja se nepravda.
Ispravlja se, došao je moment kad eto se ispravlja, i evo ovo ponovo kažem, presrećan sam što smo otpočeli saradnju sa upravom, evo već drugu godinu radimo sa Ministarstvom kulture, radili smo Znamenite Srbe, opet je film, dokumentarni film o znamenitim Srbima, pa sad očekujemo ove godine da radimo i posljednji deo te srpske trilogije. Znači, radili smo prvi deo Znameniti Srbi u Rumuniji, pa sad prošle godine drugi deo, i sad očekujemo ove godine da završimo tu trilogiju, i to će biti kompletno. Znači, i imamo šta da prikažemo. Znači, to su ličnosti koje jednostavno malo se zna o njima, ali su fantastične. Imamo u planu, na primjer, da radimo dokumentarni film o Miši Anastasijeviću, koji je, koliko je bio Srbin, toliko je bio i Rumun. Čovjek koji je povezao dva naroda, dve države, ali potom.
Slušali ste intervju sa Rajkom Kornjom, dugogodišnjim saradnikom naše emisije. Neposredan povod za naš razgovor krajem februara ove godine bio je njegov tek završeni film o 8 vekova manastira Bazjaš. Veliki medijski stručnjak, najpoznatija novinarska ličnost u Temišvaru i Rumuniji, Korn je svojom smrću, kako je objavila redakcija Naše reči, nažalost postao još jedan znameniti Srbin u Rumuniji, kako je i nosi naslov jedan od njegovih brojnih dokumentarnih filmova.
Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden. Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji. PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Još večeras, kad lampe zatrepene, kada usne od želje porumene, od želje.
Minutima upoznaćemo vas sa mladim Nikolom Milovanovićem. Nikola je naše gore list, radi kao kustos muzeja Louvre u Parizu. Rukovodilac je odeljenja Louvre za francusko slikarstvo. Koleginica Nataša Jokić je sa Nikolom razgovarala u Parizu. Najpre o najavi otvaranja novog odeljenja koje će biti posvećeno Vizantiji i hrišćanskom orijentu, što bi omogućilo da pravoslavne ikone konačno postanu vidljive u ovom najvećem i najpoznatijem muzeju u svetu. A zatim i o životnim putevima koji su ga doveli do Pariza. Nikola govori srpski, iako je kao mali dečak sa roditeljima došao u Francusku. Ipak, u strahu da ne napravi neku jezičku grešku, odlučio je da se razgovor vodi na francuskom jeziku.
Florence Descartes, nova predsjednica muzeja Louvre u Parizu, najavila je otvaranje novog 9. muzejskog odeljenja koje će biti posvećeno Vizantiji i orientalnom hrišćanstvu. Podsjetimo da je muzej Louvre osnovan 1793. godine u vreme francuske buržoaske revolucije i da je od tada otvoreno 8 odeljenja: slikarstvo, egipatska antika, zatim grčka, etruska i rimska antika, orientalna antika, skulpture, umetnički predmeti, umetnosti islama i grafičke umetnosti. Zašto je odluka o otvaranju odeljenja za Vizantiju i hrišćanski orijent od istorijskog značaja za Louvre, ali i za sve zemlje istočnog hrišćanstva, od istočne Evrope do Bliskog istoka, uključujući naravno i Srbiju, razgovarala sam u Parizu sa Nikolom Milovanovićem, kustosom rukovodiocem odeljenja za slikarstvo u muzeju Louvre, odgovornim i za postojeću zbirku ikona i profesorom u prestižnoj školi École du Louvre.
To je važno iz više razloga. Prvo, zato što je Louvre najvažniji muzej na svetu, ako mogu tako da kažem, i zato što Louvre od svog otvaranja u doba Francuske revolucije ima misiju čije je odlika univerzalizam. To znači da Louvre treba da pokaže sve kulture, počev od klasičnih evropskih kultura. Prvo je otvoreno odeljenje grčke i rimske antike. Dakle, počinje se sa Grčkom i Rimom u vreme revolucije, slikarstvom naravno, stižu zatim skulpture, otvara se odeljenje za Egipat. Naravno, veze su snažne između francuske i egipatske civilizacije. Druga odeljenja biće otvarana neka i više decenija kasnije. Mislim da je 1893. godine otvoreno odeljenje umetničkih predmeta, dakle, jedan vek nakon revolucije. Danas imamo 8 odeljenja. Poslednje otvoreno odeljenje umetnosti islama 2003. godine. Louvre je hteo da otvori prostor posvećen islamu, što je naravno bio važan događaj. Međutim, tu je nedostajalo istočno hrišćanstvo i Vizantija, koja je izvor civilizacije, i nedostajala je čitava istočna Evropa, pravoslavlje i orijentalni hrišćani.
Od Nikole Milovanovića saznajemo o pojedinosti o tome kakve će konkretne promjene doneti otvaranje odjeljenja za Vizantiju i orijentalno hrišćanstvo u muzeju Louvre.
To je događaj od velikog značaja. Za jednu kulturnu oblast svako odjeljenje u Louvru predstavlja referencu u Francuskoj, pa i u svetu. Daću vam primjer. Ja sam kustos rukovodilac u odjeljenju za slikarstvo. Svaki put kada jedan francuski muzej želi da kupi neku sliku, on traži mišljenje odjeljenja muzeja Louvre za slikarstvo, jer je to odjeljenje nadležno da da svoje mišljenje za sve muzejske otkupe, u smislu da vrši ekspertizu i da izvodi naučnu ekspertizu u oblasti kulture. Kada se jedno odjeljenje u muzeju Louvre otvori, ono je aktivno u naučnom smislu reči, što znači objavljivanje radova i organizovanje izložbi. Dakle, jasno je da će otvaranje tog odjeljenja ojačati veze sa svim zemljama pravoslavnog sveta i orijentalnih hrišćana. To je jasno. Biće više izložbi, bilo ih je i do sada. Naprimjer, pre nekoliko godina Louvre je imao izložbu umetničkih predmeta posvećenu rumunskom vezu ili izložbu o Rusiji, Sveta Rusija. Kada bude otvoreno odjeljenje posvećeno Vizantiji i hrišćanskom orijentu, ono će zaista imati misiju da uspostavi čvrste veze i da predloži program velikih izložbi, precizne programe i tako dalje. To će značiti otvaranje Louvra ka istočnoj Evropi i Bliskom istoku.
Kako biste opisali postojeći fond umetničkih predmeta i dela koji bi trebalo da se nađu u budućem odeljenju za Vizantiju i hrišćanski orijent?
Rekao bih da je usredsređen na Vizantiju, pre svega na rano vizantijski period. Ima mnogo skulptura, umetničkih predmeta. Ikone se nalaze rasute u raznim odeljenjima. Ja sam odgovoran za odeljenje slikarstva, koje također ima ikone. Dakle, sve te ikone trebalo bi da budu u novom odjeljenju. Louvre ima univerzalističku misiju da predstavlja sve kulture. Paradoks je da predmeti već postoje u Louvru. Treba znati da su ti predmeti tu. Imate veliki broj predmeta iz Vizantije, iz rano hrišćanskog doba. Dakle, postoji već veoma bogata kolekcija u Louvru, koja međutim nije naročito vidljiva, jer se nalazi u više odjeljenja. Naprimjer, ako vas zanima Vizantija, naći ćete mnogo predmeta u odjeljenju umetničkih predmeta, ali i u odjeljenju za skulpture ili u odjeljenju za egipatske starine, kada je reč o koptskoj civilizaciji. Također, u odjeljenju umetnosti islama, gde se nalazi nekoliko ranohrišćanskih i vizantijskih mozaika. Ideja je da se svi ti predmeti okupe i da se otvori novi prostor za njih, kako bismo mogli da imamo sveobuhvatnu i detaljnu predstavu o vizantijskoj kulturi i šire o orijentalnom hrišćanstvu. Svrha otvaranja novih odjeljenja je da se postojeće praznine popune. Kao što sam rekao, imamo jednu važnu vizantijsku zbirku, ali kada je reč o drugim kulturama, kada je reč recimo o Srbiji koju dobro poznajem, nemamo tako reći ništa. Jasno je da će svrha tog novog odjeljenja biti da popuni postojeće praznine, naročito kada je reč o istočnoevropskim zemljama, o Srbiji naročito. Srednjevekovna Srbija nikada nije bila vrednovana u Louvru.
Nikola Milovanović naglašava da je reč o dugoročnom projektu koji će tražiti i vreme i posvećenost.
Ono što je, mislim, najvažnije, to je da je doneta odluka. Svakako ne treba zamišljati da će za 6 mjeseci biti završeno ono što sledi. Biće potrebno mnogo vremena da se sve organizuje, da se odrede prostori. Predstoji, mislim, veoma veliki posao. Naravno, na novoj predsjednici muzeja Louvre, Laurence Descartes, biće da odluči o prostoru, o načinu i tako dalje. U svakom slučaju, to će biti veoma važno, jer će u samom središtu Louvra izoštriti važnost civilizacije koja ipak čini polovinu Evrope. Pomenuli ste Srbiju, Grčku, tu je i Rusija. Sve to ima svoje mesto u Louvru i zbog toga je otvaranje novog odjeljenja veoma važno.
Upoznavanje sa Nikolom i njegovom porodicom nastavit ćemo narednog petka u okviru serijala Potomci koji priprema koleginica Nataša Jokić. Evo samo kraćeg inserta iz priče koja sledi.
Moi je suis allé plusieurs fois, deux fois je crois, ou trois fois pendant les années 90.
Išao sam u Beogradu više navrata 90-ih godina i zaista je bilo komplikovano. U Beogradu je živela moja baka koja je bila bolesna i bila joj je potrebna pomoć. Nije bilo avionskog saobraćaja, putovalo se autobusom. Ostale su mi upečatljive uspomene jer bih svaki put proveo dva dana u autobusu punom francuskih Srba. Putovao sam u vreme embarga. Kad stignete, sećam se, prvo ste nailazili na ljude koji vam predlažu da zamenite devize. Nije bilo mnogo automobila na ulicama, jer nije bilo goriva. Moj deda je imao mali automobil. Bio je srećan što sam došao. Pozajmio mi je svoj auto uz objašnjenje kako treba da vozim da bih štedeo benzin. Nikola, nemoj da menjaš brzine, vozi sasvim polako, objašnjavao je. I ostali vozači su radili isto, dakle, vozili su sporo. I onda, sećam se, događalo se da odjednom vidim kako projuri neki sportski auto. Srbija je bila u to vreme zaista satanizovana. To je bilo toliko nepravedno. I ta logika da su sa jedne strane samo loši, a sa druge strane samo dobri, to ne postoji, naravno. Nema dobrih i loših, osim u lošem američkom filmu. To je bilo nešto što je izazivalo gnev. Bilo je demonstracije organizovanih u Parizu, na koje sam, sećam se, išao sa majkom, ali niko nije mogao da nas čuje. Niko nije želeo da nas čuje. Ima perioda kada ljudi ne slušaju, kada nisu spremni da vide nešto ili da čuju neku drugu verziju stvari. Možda sam baš u to vreme počeo da razmišljam o tome da su moji srpski koreni važni i da je potrebno da radim na tome i učinim napor da bih ponovo pronašao.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Udata. Samo muštuluk bi pozlatio, prvo ko mi bude javio, da se kaje što si njegova i da si pogriješila. Samo štuluk bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve, a još pitaš za mene.
Epidemiološka situacija u zemljama regiona je stabilna na nivou prethodnog dana i sa blagim porastom novozaraženih u odnosu na prošlu sedmicu. Imunizacija je i dalje usporena, a posebno su nezainteresovani mladi ljudi. Tako u najkraćem glasi regionalni korona bilans ovoga petka. Agencija za bezbednost saobraćaja i MUP Srbije zajedno su pokrenuli kampanju Vozi odmoran. Poruke kampanje Vozi odmoran jesu da na svaka dva sata pravimo pauzu, da pauza traje najmanje 15 minuta, da se na put kreće onda kada smo naspavani i odmorni i da što češće konzumiramo tečnost. Granična policija će deliti, kako je najavljeno, petojezične liflete sa savetima za bezbednu vožnju, kao i liflete sa informacijama o pojačanim aktivnostima policije i prisustvu policije na odmorištima na teritoriji Srbije. Privredna komora Srbije i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu organizovaće tri velike međunarodne investicione konferencije u narednih godinu dana, saopšteno je iz Privredne komore Srbije. Predsjednik komore Marko Čadiš kaže da će do kraja ove godine biti organizovan skup naših privrednika iz dijaspore u Švajcarskoj, a početkom 2022. u Austriji i Nemačkoj. Cilj je da se nakon više decenija pokušaja najzad omogući našim građanima iz dijaspore da tačno znaju koji su projekti aktuelni i gde mogu da investiraju svoj novac i pokrenu biznis u Srbiji, rekao je Čadež. Ostale vesti u Dnevniku 22 odmah posle naše emisije. Sa vama su večeras bili Nenad Kamidžorac, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer.
Na hiljadu raznih jezika. u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Godina je prošla, a na mome srcu leži ista želja. Ne mislim na tebe, ne želim te čak ni kao prijatelja. Mojom ulicom ne prolaziš, ali mi u snove dolaziš. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ja ne krivim nikog, jednostavno nije nam se dalo. Ali tako želim da te noćas zagrlim još malo. Da se naše usne sastave, a petlovi da nas rastave. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ljubit ću te sve dok traju zvezde, a želja mi postaje sve veća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Kunem ti se svime, od sada ću piti samo crno vino. Kap sa tvoje usne još liter ne bi li me podsjetio. Kako ljube usne najdraže, kad se tako strašno požele. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ljubit ću te sve dok traju zvezde, a želja ti postaje sve veća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. I nek te na mene uvek seća. I nek te na mene uvek seća. Thank you.